Нехемия, екінші бөлімі. Бізге табыс сыйлайтын көктегі құдай. Нехемия пайғамбардың кітабы, екінші тарау, 20-шы аят. Қабырға жартылай салынған кезде, дұшпандар құрылысшыларға әскери шабуылдар жасап бастады. Батыл Нехемия, құрылысшылар тобының бір жартысы құрылысты жалғастыру керек, ал екінші жартысы шабуылдарды тойтару туралы нұсқау берді. Мұндай құрылыс олар үшін ауыр болды. Ақырында барлық қиындықтарға қарамастан, қабырға дайын болды. Және барлығы өте қуанышты болды. Солай емес пе? Тағы да жоқ. Шындығында қабырға өскен сайын қала тұрғындары арасында түрлі түсінбеушіліктер туындай бастады. Бірақ осы қиындықтардың арасында Нехемия өз идеясынан бас тартпай, барлық мәселелерге шешім таба алды. Жобаның бастық қарсыластары Тобиак пен Самбалат олардың барлық қарсыласуының нәтижесіз болғанын көріп, Нехемияны алдап, іскерлік кездесуге шақырып, соққы жасамақшы болды. Олар, келіңіз, оны алқабындағы елді мекендердің бірінде кездесейік деді. Бірақ олар шынымен де бейбіт келісім шарт жасау мүмкіндігін іздеді ме? Нехемия мұның өзін өлтірудің амалы екенін түсінді. Сонда ол, мен мұнда зор іспен айналысып жатырмын, сондықтан сол жерге төмен түсіп бара алмаймын, деді. Олар оны 4 рет шақырып еді, ол 4 рет бұл шақырудан бас тартты. Аса ауыр жұмыстар мен үлкен құрбандықтардың арқасында, ол барлық кедергілерге қарамастан, қаланың қабырғаларын тұрғызып, сонымен қатар адамдардың жағдайын жақсарту үшін кейбір шаралар қабылдады. Егер Нехемия бүгін өмір сүргенде, біз одан осының бәріне қандай сабақ алдыңыз деп сұрар едік. Әрине ол бізге. Мен Құдай өз сөзін құрметтейтінін және шаршап шалдығу күнә емес екенін білдім. Күнә бұл өз сеніміңізден бас тарту. Нағыз дұшпандар қабырғаның ар жағында емес, нағыз дұшпандар біздің арамызда екенін білдім. Егер біз дұрыс емес нәрселерге орын бергенде, біз оларға қарсы тұра алмас едік деп жауап берер еді. Нехемия өмір бойы мінәжатта болған. Қауіпке кезіккенде, ол мінәжат етіп, өзі дұрыс деп ойлағанын жасай берді. Иә, Тәңір иеміз бізге бүгінгі күнде де Нехемия сияқты адамдарды береді. Әумин.